Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Kineska kompanija Ziyino izabrana je za strateškog partnera rudarskog topioničarskog basena Bor.
Kompanija Zijin je predložila obavezujući biznis plan u iznosu od 1 milijarde i 260 miliona dolara.
Srbija nikad neće prihvatiti rješenje za Kosovo koje bi bilo ponižavajuće za državu i narod, istakao predsjednik Vučić u razgovoru sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom. Evropska unija će podržati svako rješenje do kojeg dođu Beograd i Priština, a koje je u skladu sa međunarodnim pravom i pravom Evropske unije, izjavila Federica Mogherini.
Very strong support for the dialogue.
Opredeljeni smo da razgovori budu završeni u narednih nekoliko meseci, što će biti teško, ali ne i neizvodivo.
Prvi putnički voz nakon 13 godina pauze krenuo danas iz Loznice do Šapca. Dodelom nagrada završavaju se 53. filmski susreti u Nišu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena, protivnik Francuz Richard Gasquet. Sutra sunčano i toplo popodne, mogući pljuskovi, temperatura do 34 stepena. Kineska kompanija Zijin Mining Group izabrana je za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor. Reč je o jednom od najvećih kineskih proizvođača zlata. Kompanija će dokapitalizacijom od 350 miliona dolara postati vlasnik udela u RTB-u, a obavezala se i da će zadržati svih 5000 zaposlenih. Za uzvrat, kineska kompanija dobit će 63% vlasništva borskog giganta, izveštava Milenko Marković.
Posle više od jedne decenije neuspjelih pokušaja da se trajno reši pitanje RTB Bora, neizvesnosti je došao kraj. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da je RTB kompanija od koje zavisi život u čitavoj istočnoj Srbiji, a da se vlada odlučila da pokrene postupak izbora strateškog partnera tek kada je stabilizovala njeno poslovanje. U igri su bile tri ponude.
Imali smo ponude kompanija Diamond Fields, Zijin i Ugold. Mi smo postavili takve uslove da na tenderu za strateškog partnera dobijemo ozbiljne, snažne rudarske kompanije, znači kompanije koje imaju 10-godišnje iskustvo, minimum 500 miliona dolara prihod iz rudarstva u prethodnoj godini. Komisija je znači predložila Vlade Republike Srbije da za strateškog partnera izabere kompaniju Zijin.
Kineski Zijin se obavezao na dokapitalizaciju Bora sa 350 miliona dolara, a prema Antićevim rečima ponudili su i veoma ambiciozan poslovni plan.
Kompanija Zijin je predložila obavezujući biznis plan u iznosu od 1 milijarde i 260 miliona dolara. Dodatno predložila i obavezala se da će preko ovih 1 milijardu i 260 miliona dolara obezbediti 200 miliona dolara za rešavanje svih onih istorijskih dugova koji su definisani u PPR-u. Obavezala se za očuvanje 5000 radnih mesta i za to poslala ponudu i tražila 63% vlasništva u RTB-u.
Drugoplasirana ruska kompanija Ugold je predložila investicije od 836 miliona dolara, za što su tražili 65% vlasništva. Komentarišući izbor strateškog partnera, ministar financija Siniša Mali je najavio da će vlada ulagati u putnu infrastrukturu na istoku Srbije.
Naša obaveza kao Vlade Republike Srbije da što pre završimo Dunavski koridor, dakle od Požarevca ka Velikom Gradištu, Donjem Milanovcu, sa investicijama naših kineskih prijatelja, nakon ove privatizacije, istok Srbije ponovo postaje, kažem, nosilac razvoja i rasta naše ekonomije.
Zijin se obavezao da u naredne tri godine zadrži svih 5000 zaposlenih na svojim radnim mestima. Zoran Vujović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, smatra da je to dobra vest i za radnike i za građane Bora.
Za sindikat su prihvatljivi investitori koji će pre svega zadržati sve radnike na poslu, odnosno to znači da će obezbediti posao da ljudi rade, a kad ljudi rade onda će i da primaju plate, i za nas je veoma važno da te plate, taj standard radnika bude na višem nivou nego što je bio do sada, i mi to očekujemo da u skladu sa kolektivnim ugovorom taj kineski investitor i održi.
Zijin planira da uloži 320 miliona dolara u otvaranje rudnika Cerovo, kao i da značajno proširi kapacitet topionice. Strateški partner će izdvojiti i 136 miliona dolara za saniranje zagađene životne sredine. Na pitanje u kojim će slučajevima vlada Srbije sa svojih 37% vlasništva imati pravo veta, Aleksandar Antić je rekao da će se o tome pregovarati narednih nedelja. Očekuje se da Zijin preuzme upravljanje borom početkom sledeće godine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Srbija nikad neće prihvatiti rješenje za Kosovo koje bi bilo ponižavajuće za državu i narod, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Denisom Kifom.
Bilo je reči i o dijalogu Beograda i Priština, a predsjednik Vučić je istakao potrebu postizanja trajnog i pravednog rješenja za Kosovo i Metohiju, ali koje ne bi bilo suprotstavljeno našim državnim i nacionalnim interesima. Zahvalio je vladi Ujedinjenog kraljevstva na posvećenosti Berlinskom procesu, koji je od velikog značaja za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana. Ambasador Kif je istakao kako je samit u Londonu pokazao da njegova zemlja želi da ima pozitivnu ulogu u regionu i njegovoj evropskoj budućnosti.
Srbija je posvećena postizanju kompromisnog rješenja između Beograda i Prištine, ali je rano govoriti kada će i da li će doći do takvog rješenja, rekao je u Beču šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Uoči neformalnog sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije i država kandidata za članstvo, Dačić je izjavio da je kompromisno rješenje dve strane u najboljem interesu srpskog i albanskog naroda kako bi se očuvao mir u regionu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini također u Beču izjavila da će svaki dogovor koji postignu Beograd i Priština u skladu sa međunarodnim pravom imati podršku Evropske unije. Detaljnije Tatjana Gajović.
Predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini je rekla da Evropska unija radi na postizanju pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Ona je rekla da je na sastanku pružena snažna podrška dijalogu o normalizaciji odnosa.
Very strong support for the dialogue.
Opredeljeni smo da razgovori budu završeni u narednih nekoliko meseci, što će biti teško, ali ne i neizvodivo. Podržat ćemo svaki dogovor postignut u skladu sa međunarodnim pravom. Evropska unija ne podržava etnički čiste države.
Evropski komesar za proširenje i susjedstvo Johannes Hahn tvrdi da ima napretka u dijalogu za postizanje sporazuma između, kako je rekao, Srbije i Kosova, ali je rano da se raspravlja o detaljima. Hahn je uoči neformalnog sastanka ministara u Beču rekao da bi sporazum trebalo da izrade lideri dveju zemalja.
Uvek sam isticao kako je važno da bilo kakav sporazum mora da doprinese miru i stabilnosti Zapadnog Balkana. I dalje postoje različiti stavovi kao i brige pojedinih zemalja. Postoje i razna nerešena pitanja između Beograda i Prištine s kojima se treba izboriti.
Za šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića kompromisno rješenje o odnosima Beograda i Prištine ključ je za trajnu stabilnost na Zapadnom Balkanu, a posebno je važno i za evropsku perspektivu Srbije, rekao je Dačić.
Srbija je posvećena tome da dođe do kompromisa između Beograda i Prištine. Smatramo da bi to bilo u najboljem interesu i srpskog i albanskog naroda i smatramo da bi to doprinelo stabilnosti čitavog regiona. To bi naravno značilo i otvoreni put ka u smislu evropskih integracija i članstva u Evropskoj uniji. Međutim, veoma je rano govoriti kada će to biti i da li će uopšte doći do kompromisnog rješenja, pošto nisam siguran da i druga strana to želi.
Međutim, kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjasnio se u Beču protiv korekcije granica Kosova i ocenio da je rješenje u uspostavljanju zajedničke ekonomske zone. Izmenama granice između Srbije i Kosova se protivi i zvanični Berlin, rekao je šef nemačke diplomatije Heiko Maas.
Razgovori o razmeni teritorija između Kosova i Srbije ne idu u pravom smeru. Smatramo da će kod građana otvoriti mnoge stare rane i zato smo vrlo skeptični u tom pogledu.
Ministri Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske razgovarali su u Beču i o pragmatičnom multilateralizmu i pravnom svetskom poretku, kao i o ključnim prioritetima zajedničke evropske spoljne politike i bezbednosti.
Poseta predsjednika Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji 8. i 9. septembra biće najsadržajnija i najsveobuhvatnija, izjavio je danas direktor vladine kancelarije Marko Đurić. Predsjednik će se obratiti Srbima na centralnom skupu u Kosovskoj Mitrovici, a učestvovat će i na poslovnom forumu u Leposaviću. Marko Đurić je rekao da se tokom boravka u pokrajini Aleksandar Vučić neće sastajati sa predstavnicima vlasti u Prištini. Ida Maričić.
Namera predsjednika Vučića je da se sastane sa što više Srba u pokrajini, sa njima razgovara i prenese im da nisu sami jer država Srbija stoji iza njih, kaže Đurić.
Predsjednik će tokom svog boravka u našoj južnoj pokrajini razgovarati sa građanima i u Lešku, i u Zubinom Potoku, i u Zvečanu. Obići će naše ljude i na jugu Kosova i Metohije, što je posebno važno. Boraviće u srpskim enklavama u pojedinim sredinama u koje ni jedan srpski predsjednik, čak mogu da kažem ni jedan od najviših zvaničnika Srbije, do sada gotovo da nije ulazio. I to sa ciljem i sa željom da vidi, da se lično uveri u to kako naš narod na Kosovu i Metohiji živi, kakvi su problemi sa kojima se suočava, sa željom da prenese poruku solidarnosti i ohrabrenja državnih institucija Srbije, ali i čitavog naroda.
Prema Đurićevim rečima, Vučić će prisustvovati i biznis forumu u Leposaviću, na kojem će učestvovati više od 200 privrednika iz Srbije. Marko Đurić naglasio je kako mu se čini da smo sve dalje od rešavanja odnosa sa Prištinom. Prema njegovim rečima, jedan od glavnih razloga, kako je naveo, jeste sumanuta kampanja pretnji političara iz vladajućih struktura u Prištini.
Sve te filmove mogu samo da sanjaju. Dakle, mogu samo da sanjaju te sumanute teritorijalne pretenzije u kojima su stigli ne samo do Niša i do Medijane, već verovatno bi da stignu i do Vojvodine. Naravno, ćutanje međunarodne zajednice nije nešto što svemu tome pomaže. Mogu samo da im poručim, dakle, gospodo, predstavnici Albanaca, nastavite slobodno da sanjate, da ćete moći da dobijete sve, a da ne date ništa, nastavite da sanjate da će neko naterati Srbiju i Srbe da vas prizna onako kako ste to jednostrano i protivno međunarodnom pravu proglasili nezavisnost.
Srbija će nastaviti da se bori za svoj narod na Kosmetu bez obzira na velike pritiske i sve dok ne dobijemo više nego danas u svakom smislu, političkom, ekonomskom i teritorijalnom, naglasio je Đurić.
Vesti iz sveta.
Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će povući Sjedinjene Američke Države iz Svetske trgovinske organizacije, jer se, kako tvrdi, nepravedno odnosi prema Americi. U intervju za Bloomberg News, Trump tvrdi da ta organizacija često donosi odluke protiv Vašingtona, iako priznaje da je njegova zemlja pobedila u pojedinim presudama. Svetska trgovinska organizacija formirana je da bi se osigurala pravila za globalnu trgovinu i rešili sporovi među zemljama. Holandska policija je ranila osumnjičenog za napad na glavnoj železničkoj stanici u Amsterdamu, u kojem su dve osobe povređene nožem. Za sada nije poznato da li je incident povezan sa terorizmom i šta je motiv napada.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je predstavnicima kompanije Japan Tobacco International, najvećeg japanskog investitora u našoj zemlji, zbog pokretanja nove proizvodne linije u fabrici u Senti. U razgovoru sa delegacijom kompanije koju je predvodio predsjednik Japan Tobacco grupe Yasutake Tango, Vučić je istakao da je to odraz kontinuiranog razvoja poslovanja i modernizacije proizvodnje u našoj zemlji. Uveren da će Srbija i Japan u narednom periodu proširiti saradnju na nove oblasti. Tango je zahvalio na naporima usmerenim ka stvaranju stabilnog poslovnog okruženja.
Tokom obilaska preduzeća Milan Blagojević Namenska AD u Lučanima, ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da je prošle godine odbrambena industrija Srbije ostvarila izvoz vredan 569 miliona dolara. Ove godine očekujemo da će rezultati biti još bolji i da ćemo imati izvoz od preko 600 miliona dolara, kaže Vulin i dodaje da je odbrambena industrija strateški interes i vlade i države. Zahvaljujući razvoju odbrambene industrije, naša vojska može da se oprema i naoružava jeftinije nego na svetskom tržištu, navodi ministar odbrane.
Prvi putnički voz posle 13 godina pauze krenuo je iz Loznice ka Šapcu. Radovi na rekonstrukciji 24 km pruge između ta dva grada prvi su posle 70 godina otkako je pruga izgrađena, a celokupan posao završen je u roku. Vozovi će od danas tom trasom umesto 10 km saobraćati brzinom od 80 km na sat. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da je vrednost izvedenih radova na rekonstrukciji pruge od Šapca preko Loznice do graničnog prelaza sa Republikom Srpskom 2,5 milijarde dinara, izveštava Slavica Džinović.
Na desetine Lozničana danas je ispred obnovljene zgrade železničke stanice ispratilo prvi voz posle više od decenije otkako je putnički železnički saobraćaj ukinut u tom gradu.
Ovo je veoma značajno za ceo region, za ceo kraj.
Uvođenjem ovog voza poprilično će svima nama olakšati koji imamo prijatelje, rodbinu i porodicu u ovom kraju.
Vrednost izvedenih radova na rekonstrukciji pruge od Šapca preko Loznice do graničnog prelaza sa Republikom Srpskom je 2,5 milijarde dinara.
Vlada Srbije je razvoj železničkog transporta stavila u svoje prioritete. Dakle, to je prioritet pre svega transportne naše politike, ali je prioritet razvoja Vlade Republike Srbije. I nismo mi slučajno uložili i ulažemo nekoliko milijardi evra, koje sad izgledaju ogromno kad se kažu, ali se ulažu u modernizaciju koridora 10, ako govorimo o železničkom transportu, jednoj novoj pruzi, brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte, ali ne zaboravljamo ni jedan grad u Srbiji. I zato je ulaganje u regionalne pruge od ogromnog značaja.
Od 1. septembra dva nova para vozova redovno će se obraćati od Loznice do Šapca. Osim putničkih i teretni vozovi će u buduće na ovoj deonici ići bez problema. Završetkom ovih radova pojavili su se, kažu nadležni, i uslovi za uspostavljanje međunarodnog železničkog saobraćaja.
U Kragujevcu je položen kamen temeljac za zgradu Palate Pravde u kojoj će biti smešteno 11 pravosudnih organa, 8 sudova i 3 tužilaštva. Reč je o najvećem i najmodernijem objektu koji se trenutno gradi u Srbiji, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović, a u izgradnju ovog objekta država će uložiti 25 miliona evra. Iz Kragujevca izveštava Zorica Kovačević.
Planirano je da izgradnja traje 3 godine i 2 meseca. Izvođač radova je firma Štrabak. Palata Pravde prostiraće se na 23.000 kvadrata. Biće izgrađena po najsavremenijim standardima. Biće smešteno od 11 pravosudnih organa, 8 sudova i 3 tužilaštva. Radiće 800 ljudi, a 20 miliona evra obezbedila je država, kaže Nela Kuburović, ministarka pravde.
Omogućit ćemo adekvatne uslove za rad i pravosudnih funkcionera i zaposlenih. Omogućit ćemo bolju povezanost svih pravosudnih organa na teritoriji grada Kragujevca, time uštediti i troškove, omogućiti bržu dostavu spisa predmeta, a samim tim i građanima će biti dostupnija pravda jer će se svi pravosudni organi nalaziti na jednom mestu. A Ministarstvo pravde nastavlja sa svojim infrastrukturnim radovima jer upravo to je u interesu ne samo zaposlenih u pravosuđu, već i svih građana kako bi imali adekvatne uslove i omogućen pristup pravdi.
Grad je ustupio 2 hektara za izgradnju Palate Pravde. To je jedan od desetak značajnih projekata koje država realizuje u Kragujevcu, kaže Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca.
Ispred nas nalazi se projekat koji je u realizaciji, to su centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu. Na ovom mestu gradi se Palata Pravde, a kilometar iza nas priprema se novi projekat, to je izgradnja data centra recovery-a za čitavu državu. Jedan od, verovatno, u oblasti IT-a najznačajniji projekat u ovom trenutku u zemlji.
U Kragujevcu bi uskoro trebalo da počne izgradnja zatvora. U Beogradu je u toku rekonstrukcija Palate Pravde, a sledeće godine, kako je najavila ministarka Kuburović, planirana je nadogradnja specijalnog suda u Beogradu.
Najstarija bolnica u Srbiji nastala pre skoro 2,5 veka, kliničko-bolnički centar Zemun, danas dobija prvu magnetnu rezonancu. Direktor Drago Štojanović kaže za našu kuću da će bolnica dobiti i angiosalu, najsavremeniji ultrazvuk i bazne sterilizatore.
Za taj jubilej dobijamo nešto što do sada nije imao kliničko-bolnički centar, a to je najsavremenija magnetna rezonanca premium klase. Zatim angiosalu, takođe najsavremeniju, dobili smo već i postavljen rengen, najsavremeniji ultrazvuk i plazma sterilizatori koji su nam jako bitni za sterilizaciju termolabilnih elemenata. Naravno, sve to zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i Kancelarije za kapitalne investicije Vlade Republike Srbije.
U novu opremu država je uložila više od 2 miliona evra, a u bolnici u Zemunu sada ima 620 kreveta, godišnje se pregleda više od 300.000 pacijenata. Ovo su novosti dana. Pod sloganom Pravda ispred para u Beogradu je održan zajednički protest sva četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u obrazovanju. Traže da u predstojećoj reformi sistema zarada zaposlenih u javnim službama, prosvetni radnici sa visokom stručnom spremom budu svrstani u devetu, a ne osmu platnu grupu, kao što se nagoveštava predlogom uredbe koja treba da bude usaglašena do kraja septembra. Ministar prosvete Mladen Šarčević poručuje da svi problemi mogu da se reše za pregovaračkim stolom bez podizanja tenzija u školama. Beleži Ivan Jovanović.
Najavljena reforma sistema plata u javnim službama ujedinila je sva četiri reprezentativna sindikata zaposlenih u obrazovanju na protestu ispred zgrade resornog ministarstva. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković kaže da rešenje predloženo za skoro sve zaposlene sa visokom stručnom spremom mora da se promeni.
Jedan zahtev, a to je prelazak iz osme u devetu platnu grupu. Niko nas nije zvao na pregovore. Niko nas nije zvao na pregovore i apsolutno pregovora nema, bar do ovog momenta. Očekujemo poziv, ozbiljni smo ljudi, radimo ozbiljan posao, pa ćemo ozbiljno i da pregovaramo.
Zahtev koji je predstavljan na protestu dodatno obrazlaže i predsednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Na taj način u obrazovanju bi se povećale plate negde za 10%, izjednačili bi se sa svim delatnostima koje se finansiraju iz budžeta. Međutim, šta su nam oni ponudili? Pa ponudili su ono što smo i do sada imali, iste plate.
Kako razliku između ponuđenog trećeg platnog razreda u osmoj platnoj grupi i traženog prvog platnog razreda u devetoj platnoj grupi vidi ministar prosvete Mladen Šarčević?
Ako vi a priori kažete mi smo podcenjeni, ja tražim da mi kažu gde. Da li je to prostor podcenjen za onoga što ide na teren u socijali ili sedi u kancelariji? Ili prosveti se nudi da kroz kvalitet i kroz otežne uslove takođe bude 9.1? Malo je sindikalna potreba da svi budemo isti. A šta je sa potrebom da platimo kvalitet rada? To moramo da uradimo u pregovorima i oni traju. Pregovaramo, ozbiljno pričamo i da argumentovno dokažemo koju pravu.
Sindikati su svoj zahtev u pisanoj formi predali u Ministarstvu prosvete, Ministarstvu državne uprave, ali i u Vladi Srbije. Za ponedeljak najavljuju nastavu sa časovima skraćenim na 30 minuta.
A u Novosadskoj osnovnoj školi Ivan Gundulić danas je bio prijem prvaka. Tamo je bila i naša Bojana Karavidić.
Osnovna škola Ivan Gundulić jedna je od 37 u Novom Sadu. Stariji učenici priredili su priredbu za prvake, a prema rečima direktorke Lidije Radulović sve je spremeno za početak školske godine.
Osnovna škola Ivan Gundulić je ove godine upisala 82 prvaka, koja će biti raspoređena u četiri odeljenja. Jedno odeljenje će biti u našim izvanim odeljenjima na Čeneju i tri odeljenja u matičnom objektu u gradu. I ove godine beležimo porast broja dece i u ovom trenutku imamo dovoljno prostora da zbrinemo svu decu i da im pružimo adekvatne uslove za rad.
Na pitanje čemu se najviše raduju, sledili su odgovori.
Što idemo u školu? Radujem se što ćemo gledati predstavu i prvi dan ćemo biti ovde.
A što idemo u školu?
Otac jednog prvaka nije krio uzbuđenje.
Uzbuđeni smo, naravno, drago nam je što naš sin ide u ovu školu i ja sam išao.
Prijemu prvaka u Novosadskoj školi Ivan Gundulić prisustvovala je i pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković.
Škole su kao i uvek spremne za doček njihovih najmlađih i verovatno i najdražih đaka. Ja verujem da će se svi naši učitelji potruditi da deca se što pre adaptiraju, da zavole školu.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obratio se svim učenicima.
Svim đacima i osnovnih, ali i srednjih škola poželimo uspešnu nastupajuću školsku godinu i najlepša vest za mene za 232 više đaka prvaka u Novom Sadu.
U ponedeljak će prvaci Novosadske osnovne škole Ivan Gundulić i zvanično prvi put sesti u školske klupe kao i u celoj Srbiji.
Ministri unutrašnjih poslova i prosvete Nebojša Stefanović i Mladen Šarčević potpisali su protokol o saradnji na programu Osnovi bezbednosti dece. Program je pokrenut prošle godine za učenike 4. i 6. razreda u celoj Srbiji, a od ove godine o bezbednosti će znanje sticati i prvaci. Mališa Ani, koji će od ponedeljka krenuti u školu, učit će kako da se ponašaju tokom poplava, požara, zemljotresa, kako da se odupru nasilju, kažu ne drogi i alkoholu, ali i da budu bezbedniji na internetu, kaže Stefanović.
Filmski susreti koji se 53. put održavaju u Nišu zatvaraju se večeras dodelom nagrada na letnjoj pozornici u Utvrđevi. U Nišu je Vladimir Čudović.
Već nekoliko godina unazad imena dobitnika nagrada na niškim glumačkim susretima saznajemo tek na večernjoj ceremoniji svečanog zatvaranja. Ali publika na letnjoj pozornici, gde su se prikazivali filmovi takmičarskog programa, već je odlučila da je, po njihovim glasovima, najbolji glumac 53. festivala u Nišu jedan dečak, naturščik Mihajlo Milavić, zvezda ovde premijerno prikazanog filma Zlogonje. Večeras će u njegovu čast, ali i u čast dobitnika zvaničnih nagrada žirija festivala, osim prve epizode televizijske serije Naše kuće Koreni i dokumentarnog filma Neprilagođeni filmski grof, biti prikazani film o jednom poznatom glumcu koji je karijeru gradio u Nišu, kome se uvek vraća, a slavu steka u Beogradu. Moj život je musical, filmska je priča o mostu između Niša i Beograda, koji je sagradio Desimir Stanojević Desko.
U filmu je sve ono što sam ja, mada ne može sve da stane, ne može toliki materijal koji postoji u svim oblicima, i audio i video i tako dalje, ali se nadam da će da tih 50 minuta biti propraćeno i da će klinci eventualno shvatiti kako se može iz neke uslovno rečeno provincije otići i ostvariti svoj san. Ja sam ga ostvario, još ga ostvarujem. Meni je lepo, život jeste jedan musical, konačno trenutno igram samo musicale po pozorištima, ne bavim se više kao i ranije ni Nušićem, ni Srencem, ni Čehovom, ni bilo kim, samo musicali i to me ispunjava.
Za kraj, informacija da će čitavu ceremoniju zatvaranja 53. filmskih susreta u Nišu Radio Televizija Srbije prikazati gledaocima u odloženom prenosu.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđiće izvešće večeras na stadionu Tašmajdan scensku kantatu Carmina Burana, Karla Orfa, u okviru manifestacije Noć muzike. Jedno od najizvođenijih dela klasične muzike nastalo je na osnovu zaboravljene rukopisne zbirke od preko 200 pesama s kraja 12. i početka 13. veka, pronađene u Bavarskom manastiru nedaleko od Minhena. Koncert počinje u 8:30, a ulaz je besplatan.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u grupi C Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina, Napolija i Liverpoola. U prvom kolu crveno-beli na svom stadionu dočekuju Napoli u utorak 18. septembra. Milan Bigović.
Crvena zvezda je dugo čekala Ligu šampiona, san je postao java, a Paris Saint-Germain, Liverpool i Napoli, klubovi koji inspirišu, čija je vrednost od 500 do blizu milijardu evra. Neymar, Mbappé, Salah, Mané, Hamšik, Mertens su vedete svetskog fudbala. Svaki gol i bod Crvene zvezde na elitnoj sceni biće veliki uspeh, pošto se fudbal od zvezdine titule prvaka Evrope 1991. godine suštinski promenio. Zna to i nekadašnji as Dušan Savić, istovremeno je optimista.
Ako bismo uspeli da budemo bar treći, bilo bi još veće čudo nego ovo sad što smo ušli u Ligu šampiona, a već o drugom mestu da i prvo da ne govorimo. Siguran sam da će igrači i da će klub sve učiniti da još jednom napravi veliko iznenađenje, obraduju nas zvezdaši, a vidjet ćemo na samom terenu, sve je u rukama i nogama naših igrača i na nama je da im damo podršku, da verujemo u njih, a oni da pokušaju da ostvare i svoje i naše snove.
Fudbalski praznik počinje 18. septembra, Beograd će videti Napoli. 3. oktobra naš tim je gost PSG, a potom Liverpoola 3 nedelje kasnije. Englezi dolaze u Srbiju 5. novembra. Napoli će ugostiti Crvenu zvezdu 28. novembra, a Crvena zvezda Parižane 11. decembra. Želeli smo i Partizan u Ligi Evrope, ali je turski Bešiktaš u ovom trenutku iskusniji i kvalitetniji od crno-belih. Ipak očekivali smo bolje izdanje Partizana i snažniji otpor.
Novak Đoković se plasirao u 3. kolo US Opena, pošto je savladao Amerikanca Tenisa Sandgrena sa 3-1. Naredni rival biće Francuz Richard Gasquet, koji je pobedio Lasla Djerea u tri seta. U treće kolo plasirala se i Aleksandra Krunić, koja je savladala Belgijanku Kirsten Flipken sa 2-0 i igraće sa Amerikankom Madison Keys. Dušan Lajović večeras igra protiv Amerikanca Johna Isnera.
Petak popodne, pred vikend počinju gužve na graničnim prelazima. Prema najnovim podacima Uprave granične policije, na Batrovcima putnička vozila čekaju oko sat vremena, toliko se čeka i na Horgošu, kao i na Gradini na ulazu u zemlju. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da na granici sa Hrvatskom koriste prelaz Šid, Sot ili Bačku Palanku, a ka Mađarskoj Kelebiju ili Bački Breg. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. U ovom trenutku 31 stepen je u Kragujevcu, 30 u Somboru i Beogradu, u Novom Sadu 29, najtoplije u Nišu 33 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo popodne, uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima, kao i na severozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Želim vam prijatan dan.